ljudje pozabljajo na sebe in si ne vzamejo čas za sebe.
In kmalo zatem sem ugotovila, da je v bistvu to moje poslanstvo.
Zdaj bo ona jezna, bom to povedal, ona je imela takrat izpit pri mena.
Tudi Dejan zelo dobro pokriva fizični vidik, ne, kako nekdo, ki si želi mogoče preoblikovati telo, izgubiti kilograme, neke drugačne cilje še. V pri jogi pa veliko delamo na mentalnem delu in ljudje pač rabimo oboje.
Jaz sem si kar naježil, ko ste me to vprašala.
Danes sta v naši družbi Dejan in Tamara, osebni trener in učiteljica joge, ki sta skupaj ustanovila znamko Pot do spremembe. S svojim delom želita dokazati, da je mogoče prav vse in da se, ne glede na ovire, na katere naletimo, lahko vedno usmerimo proti boljšemu življenju. Dejan, Tamara, dobrodošla.
Hvala.
Kako ste danes pričela svoj dan?
A jaz začnem.
Lahko.
Jaz sem zjutraj vstala, dosti zgodaj danes že, 16:30. Potem sem naredila eno kratko meditacijo, zdaj sem si po novem letu zadala neko za obljubo, ker sem malo ven padla iz tega in sem rekla, da bom res začela vsakodnevno in mi zdaj zaenkrat ratuje. Tako da sem naredila kratko meditacijo, pol sem šla v bistvu pod hladen tuš, to tudi delam že ful časa, zato da se nekako zbudim, pa zato da v bistvu prekrvavim svoje telo, na ta način pač poskrbim za zdravje recimo. Potem sem imela pa v bistvu danes že 15:06 jogo in v bistvu sem šla učiti jogo za eno urco druge, tako da zase sem naredila, pa sem šla pa to narest. Tako da.
Jaz pa sem vstal tako pri zadnjih nekaj let, se pravi 5:25 se zbujem brez budilke, potelovadim 10-15 minut vaje za hrbet naredim in gledam, da sem v službi 6-15 in to je že recimo 3-4 leta isti ritual vsako jutro.
Koliko časa pa si potreboval, da si se navado zbujati brez budilke ob tako zgodni uri?
Zaposlen sem v službi že in imam odprt terminal, lahko pridem od 7:30 do 16:30. Nekako ti to pa da, da ne rabeš biti točno 7:30, ampak jaz sem navajen, da zgodaj zjutraj vstajam in sem v službi 6:15 do 6:30, rečemo najkasneje. Tako da sem pa rabil, niti ne dolg, ker nisem, sem bolj tak ta ptič človeka, da se zjutraj zgodaj zbujam in mi ne dela nobene težav to.
Lahko sem nekaj, jaz sem ful vesela, da je on tak, zato ker jaz ful rada zjutraj vstajam in sem si skozi želela, da bi imela nekoga zraven, ki bi z mano lahko hodil na sončne vzhode, pa da bi rad zjutraj vstal, da ne bi imel tist, ki spi do 10:00, pa jaz pridem domov, pa on še vedno spi, tako da.
Si izbrala potem pravilno.
Ona je bila
najbolj srečna, ko se še dopisovala SMS-e, ki sem jaz pokazal, da imam jaz budilke za sončne vzhode, to so ure 2, 3, 3 zjutraj, da prideš. In ona je bila najbolj happy, ker je ona meni screenshot njenega telefona poslala, iste podobne ure je imela, tako da so tam že pa je malo začela računati, wow, to pa mogoče nekaj
bilo. Je pol dejansko ta vaj življenjski slog nekako združil na nek način.
Ja, jaz bi rekla, da ja, zato ker itak je ful pomemben, da imaš neko osebo, ki vse z njo lahko v prostem času kaj skupaj delaš. Tudi, če nisi ista oseba, ker nisva, ne, mi dva sva drugače kar različna, ampak imamo pa tako določene skupne take točke, ki nam jo ful povezujejo. In tudi ta življenjski slog v bistvu zelo povezujeva. Poleg znamke najne je pač prosti čas takšen, da oba sva rada aktivna, tudi ta najin prvi zmenki je bil tako aktiven, ker sva se v bistvu sva šla na begunščico je kar trajala ta begunščica, 10 ur, mislim, da sva vse skupaj rabila. No, mi smo jih skoraj zgubili, ampak to ne smem pa je javno govoriti.
Ja, tako nekrat, ja.
No, to je malo hica, ampak ja, sva rada oba aktivna, no, tako da.
Ma se še kak predlog za kak aktivni zmenek, ko smo že pri temu?
No, da še kakšnega pove.
Mislim, to je, zdaj, da točen določeš, kako pa kaj bo, je to malo težko, ona. Jaz nje, zdaj bo ona jeznik, bom to povedal, ona je imela takrat izpit pri mena, ne, če bo zdržala begunščico in vse, kar bo več, pa 5 ur bo naredila izpita, ne, tako da ga je ona naredila, vse 10 ur zdržala, tako da.
Ja, ne bom komentirala, ampak ja. Tako je bilo, ja. Nekako tako je bilo, ja. Tako da se je kar razvil v aktivno preživljanje 10 ur in je bilo pač prav luštan tudi takrat, ja.
Ja, vas je to pol na nek način združilo.
Ja, tako je.
No, oba pa sta že bila prej precej aktivna. Kako pa to, da sta se sama po sebi navdušila nad nekim aktivnim življenjskim slogom?
Ja, pri meni je bilo tako, da sem jaz, ko sem bila študentka, sem začela nekje delati v enem fitness centru in jaz takrat nisem bila nikoli aktivna. V bistvu sploh nisem pač še se ukvarjala športom, v bistvu nisem marala telovadbe. In jaz pridem tja in sem začela tam delati in sem rekla, okle vsi trenirajo, okle so vsi ful pridni. In pa me je v bistvu takrat že malo potegnalo v ta aktivni način življenja. Že, ko sem bila stara 19 let, nekako sem pol nekje pri 20-ih mogoče začela res, da bi aktivno kar kol naredila zase. Tako da sem takrat nekako začela športanjem. Ja. Ti pa, koliko že?
Jaz sem pa tako, že od samega, tako, skozi sem v športu, bom rekel, od osnovni šoli, vse športe, šola je bila malo manjša in smo fantje in odbojko in nogomet in košarko, vse smo igrali, to smo bili in ista ekipa. Smučenje, vsi so tlele na vasi, jaz sem drugače skropen, mogoče ne veste, kaj je to, ampak to je taka mehna vas. Tam smo vsi znali smučati, tako da sem zelo začel tudi smučenjem, kar mi je kasneje dobro prišlo, sem tudi učitelj smučanja. In ja, dejansko sem po osnovni šoli sem začel nogomet trenirati. Nogomet sem treniral dokler do 28. leta, takrat sem dobil diabetes. Po sem tudi tekel maratone, polmaratone, igral za futsal, slo reprezentanco, diabetes, nogomet. Tako da, ja, kasneje, rečemo, 7-8 let nazaj sem pa začel s fitnessom bolj pogost obiskovati, tako da sem se zaljubil v fitness in to mi najbolj trenutno paše, tako da je tako.
Kaj pa je pomenila diagnoza diabetesa za neko tvoje življenje? Kako se je potem spremenil tvoj način življenja?
Jaz sem se kar naježil, ko ste me to vprašala. Ja, rekel, se je kar spremenil za mene in za vse moje bližnje, za družino. Prišel sem v bolnico, takrat sem imel vrednost sladkorja v krvi 30, kar je že tako, lahko bi padel takrat v komo. Prišel je zdravnik do mene, je rekel, da ja, si boš inzulin, cel življenje, jaz takrat sploh nisem pojmemo, kaj je inzulin, kaj je sladkorna. Sem pa že od samega začetka tak borec, ni mi tako, se z vsem težavam se hitro soočam. In dejansko sem se s tem vsem hitro sprejel, no. Ampak družina pa vsi okrog mene so pa to malo teži in dejansko sem tudi jaz kasneje videl, da ni to kar tako. In se pravi, ti krvni sladkor pada, naraste, inzulin in ja, takrat se mi je dejansko kar spremenil življenje. Mogel sem spremeniti in prehrano. Mogel sem spremeniti, ja, dobro, kar se tiče aktivnosti, sem bi že prevelik aktiven, ampak je bilo kar malo na začetku težava. Ampak ta aktivno življenje, bom rekel, se mi je pa v bistvu s prehrano, se pravi diabetes ljudje, če se držimo hrane, je ta hrana, ki jo mora vsak, bom rekel, zdrav človek jesti. Ne? In dejansko sem zelo prehrano spremenil. Spremenil sem, da v bistih obrokih, mislim, da imam isti čas, iste obroke, mislim, podobne obroke in dejansko sem pa s tem začel in to mi je prišlo v kri in je rekel, s tem zdaj nimam, da potrkam težav. No. Tako da...
Kako pa bi rekel, da te je ta izkušnja izoblikovala v neko osebo, kakršna si danes?
Pa da me je izoblikovala... Bom rekel, mislim, izoblikovala, to je tak, da je pojem, ne vem, kako bi vam to razložil. Ampak sem se pa ja v unmo trenutku takrat, ko sem dobil diabetes, sem se dejansko zavedel, da ti life nekaj hoče povedati, da se moraš umiriti. In dejansko, ja, takrat sem določene stvari pri sebi spremenil. In se zavedaš, da je kratek življenje in da se ne rabimo za kakšne stvari preveč sekirati, koliko sem se rečemo prej sekiral. Ona. Vem, da zakaj sem ta stres, da je bilo to stresa, zakaj je ta diabetes prišel. Ampak ja, oseba sem v bistvu ratov močnejša, kar se tiče spoznavanja na življenje, da se ti hitro čez noč obrne. Se pravi, čez noč se mi je obrnil življenje in sem se s tem sprijaznil, ko je poborbo, ampak ja, hoče ti pa povedati, da se umir. In dejansko sem takrat začel drugače razmišljati. Je pa velik plus je pa diabetesa ta, da dejansko ti moraš to bolezen imeti pod nadzorom, ne sme biti kontra. Da ima diabetes tebe pod nadzorom, je to poj na dolgi rok se ti hiter, kaj lahko naredi. Dejansko je moraš imeti ti pod nadzorom. Gibanje je sam plus za diabetike. Spoznal sem tudi veliko novih ljudi, kar se tiče preko diabetesa. Tako da veliko staršev sem spoznal, ki sem bil njihovom otrokem nekak en navdih, da ker najstniki imajo problem pri 14, 13, 15, sploh ne pove, da imajo diabetes in se noče sploh injekcije dajati. Dejansko so me starši poklicali, da sem prišel k njim domov, da sem dvignil te najstnike. Dejansko na parem fantom sem kar, bom rekel, bil navdih takrat, tako da mogoče tudi zdaj za kakšnega, ampak ja.
Ja, sem potem nudil neko podporo.
Ja, to kar so dejansko, kar in doma starši niso mogli dati. Ampak so mene direkt poklicali, da sem prišel k njim domov in jaz s tem otrokem pač, da so rekli, sej, da je nečist normalen, teče maraton, igra nogomet, se ti tudi. In dejansko je kriza za nekatere in nekaterim sem kar, bom rekel, s tem pomagal.
No, Tamara, sama pa si učiteljica joge. Kako pa to, da si se ti podala v te vode?
Ja, v bistvu nekako moje raziskovanje sebe se je začelo že zelo zgodaj. Imela sem kar nekaj težav prej v srednji šoli, pa tako v bistvu niso bili najboljši časi glede družinskega življenja domačega. In potem v bistvu sem očitno rabila tudi jaz, da nekako rešim svoje težave, ki sem jih imela. In podala sem se čisto slučajno, bom rekla, če lahko rečem temu slučajno, na en klas joge in v bistvu mi je takrat ratalo to všeč. In to je bilo že zelo dolg nazaj, več kot 10 let. In potem sem hodila na jogo, obiskovala različne klase. Potem sem pa v enem trenutku želela jaz sebi dati še več, da bi spoznala še več, kaj ti joga lahko prinese, kakšni so pozitivni učinki. In v tistem sem se odločila za učiteljski tečaj joge, se pravi zase, da raziščem ta svet. In tam sem imela srečo, da sem imela enega učitelja, ki me je v bistvu zelo navdihnil in me porinil, tako bom rekla, da plavam. Se pravi, en trenutek je rekel, Tamara, ti pa me zdaj prosim nadomešči, dve uri zaporedoma rabim nadomestilo, ne, nadomeščanje za jogo. In jaz sem takrat rekla, pa ne, jaz to ne moram, kako bom jaz to naredila? Jaz sem glih končala tečaj, jaz pred ljudmi govoriti ali pa da bi jaz pred kom karkoli nastopala. To je bilo takrat, se mi zdi nemogoče. Ampak on mi je dejansko tako porinil, zdaj pa plavi. Ne? In na to sem pol pristala, sem rekla, ok, bom. In sem prišla, se prav spomnim, v tisto dvorano, pred ljudi, imela sem še listek, plonk listek, kaj bo tista v bistvu praksa vse bovala. In pol, ko sem bila tam gor in ko sem na koncu videla ljudi, koliko so zadovoljni, sem bila jaz tako ful srečna in ful pomirjena in kmalo zatem sem ugotovila, da je v bistvu to moje poslanstvo. Jaz še zdaj vsako uro joge, ki jo odvodam, jaz to delam s takim žarom v očeh in v bistvu sem ful vesela na koncu in zadovoljna, ko vidim ljudi, ki so spremenjeni. Njihova zavest, njihovo stanje je tisti trenutek drugačno in pač to je meni toliko mi pomeni, da v bistvu evo, to zdaj počnem.
Katere pa so vse prednosti joge, ki jih opažaš?
Aha. Ja, v bistvu ljudje dostkrat pridejo zaradi tega, ker imajo ful stresa v življenju na vseh področjih in se želijo umiriti v sebi. Naučiti se želijo recimo tega, da znajo situacijo nekako kontrolirati, da ko pride nek stres, da ne padaš takrat ven, da ne odreagiraš prehiter, ampak da takrat v bistvu se ustaviš, pa rečeš v redu je, zadihaš in mogoče v sebi začutiš vsen mir in rešuješ to situacijo. Drugače pa pozitivni učinki joge so, jih je zelo veliko v bistvu. Če se s tem več časa ukvarjaš, se naučiš tega, da nekako znaš pravilno dihati, uporabljati svoje dihanje, potem stresa imaš manj, ker pač uravnavaš stres v svojem telesu. Naučiš se v bistvu kontrolirati situacije zunaj sebe, v bistvu svojim, a ne sabo, potem izboljšajo se lahko odnosi, zaradi tega, ker začneš nase drugače gledati, začneš nekako bolj metrati sebe, ker delaš tudi veliko na tem, da na svoji samozavesti, na svoji samopodobi. Veliko delamo tudi z, ne vem, afirmacijami, vizualizacijami in vse to zelo ugodno lahko vpliva na človeka. Ne? Ok, pa so pa še učinki fizični, kot je, da je telo bolj gibljivo, da se raztezaš malo, da narediš tudi na fizičnem telesu nekaj. Ne?
Ja, ima potem joga nekako pozitivne učinke v bistvu na celo telo in duševno in fizično, mentalno.
Tako, ja, jaz bi to rekla. Ja, nekako je res. Jaz sicer ful veliko poudarka dajem na mentalnem. Zelo veliko delamo na dihanju in na tem mentalnem delu, ker bom rekla, vedno, ko naj vprašajo, kako se to povezuje, ne, najne storitve oziroma kako sta se vidva sploh najdla na poti do spremembe, jaz odgovorim, da v bistvu Dejan zelo dobro pokriva fizični vidik, a ne, kako nekdo, ki si želi mogoče preoblikovati telo, izgubiti kilograme, neke drugačne cilje še. V jogi pa veliko delamo na mentalnem delu in ljudje pač rabimo oboje, zaradi tega, ker na mentalnem delu moraš narediti nekaj, da sploh veš, kdo si ti, kaj si želiš v življenju, kam greš, kaj je tvoja pot, tudi na ta način se lažje odločiš za neko vadbo. Ker pol fizični del, ne, pa pač prevzame tudi Dejan, čeprav tudi on je ful dober motivator in tudi on zelo dobro zna, se mi zdi, tako z ljudmi in jih navdihant, ne, je tudi en mentalni del zraven, tako da se na ta način vse povezuje pa pokriva, tako da pot do spremembe je v bistvu vse in mentalno in fizično.
Ja, pa se verjetno je težko najti vadbo, ki ima samo neke fizične prednosti in eno, ki ima samo mentalne. Verjetno ima vsaka malo enega, pa potem več poudarka na drugega.
Ja, mogoče lahko da en tukaj pove za glede svojih osebnih trenerstv, ne, kaj to ljudem prinaša, ker se mi zdi, da tudi tam je veliko neke sreče notranje zadovoljstva. No.
Ja, se pravim, stranke so tako različne. Ne bi radi zgubili čez noč oziroma v enem mesecu za 10 kil in se bom jaz sam za en mesec prišla, pa bom. Pa vsak mu rečem, da pač to ne gre čez noč, a nas. Prav, kile so se nekaj časa skladiščile in ne moramo jih zdaj kar čez noč izničati. In dejansko sem pa jaz pa ta, kjer nekako probam predstaviti strankam na njihov način, da razumejo za sploh, zakaj so k meni prišle, se pravi, jih probam motivirati in probam challenge dejeti in probam, se pravi, eden me sam da enega fanta, imam trenutno, ga mora zelo pohvaliti, je prišel kar z velikim kilom in ima motiv, da na maturanskem presu L številko obleke gor. Tako da on je nekako čist vse moje bom rekel, načine, vse moje na svete, jih se prav pije, jih uboga čisto procentno in sva ful na dobri to poti, da bo fant L velikost na maturanskem plesu obleku. Imam pa trenutno eno, moram povedati eno gospo, 55-letnik je, se prav gospa je kar že malo starejša, bom rekel, ampak je čisto vse sprejema, telovadba skupaj, pač drugačne vaje, daš drugačna motivacija, tako da so različno. No. Različno je, pa sem pa tak motivator, tako da nekako probam ljudi tudi pridejo na trening, včasih prideš, spreminjam včasih trening, ker ne moreš točno določiti, ki si zadaš trening pred treningom, ampak jih pa nekako dvigneš, da jih zamenjaš, da jih potolažeš, da jih v glavnem jano.
Ja, se je verjetno pri vajnem delu zelo pomembno ravno to, da prilagodite treninge glede na pač neke individualne potrebe, glede na trenutno situacijo.
Ja, dejansko moraš skozi pa tudi določene omejitve, določene poškodbe, nekaj en ne more narediti in to moraš biti pripravljen vsako minuto spremeniti. In dejansko ja, dobri treneri dejansko to morajo imeti, da se ne, do konca ne da onega treninga, ki si ga je dal, če stranka ne more, pač boh ne daj kakšne poškodbe, moraš zamenjati in ja, tako pa je delati.
Kako pa se je sploh razvila vajna znamka pod do spremembe? Kako so izgledali vajni začetki?
Ja. Ker Tamara to povede.
Ja, hvala. Bom. Z veseljem, zato ker v bistvu je bilo ful zanimivo. Jaz sem imela že prej v bistvu storitev joge, ampak nisem nikakor, tako, nisem bila poimenovana pod neko znamko, a ne, pač učila sem jogo in tako. Potem je pa Dejan se tudi odločil, da bo v bistvu šel svojo poslovno pot v to smer, kar je že dolg čutil, da je njegovo poslanstvo nekak. In sva razmišljala, kaj bova midva dala njegovi web strani, kakšno domeno bo imela njegova web stran. In sva oba nekak brainstormala in sem jaz tako enkrat rekla, jo, pot do spremembe mogoče, ne? In v tistem, ko sem izgovorila pot do spremembe, sem začutila, da je pot do spremembe lahko tudi tale moja joga in moje storitve, a ne, povezane s tem. In sem v bistvu vse bila tako, wow, sem res. In sem rekla, takrat sva v bistvu prišla nekako do skupnega zaključka, ne, da je to oboje v bistvu pot do spremembe, ker oba dva ful rada ljudi navdihujeva in jim pomagava do neke spremembe na svoji poti. Zdaj, kakšna je ta sprememba, pa vsak ve sam, kaj mora pri sebi spremeniti, ne? Ali je to nek mentalni del ali fizični spet. Tako da pa sva se odločila in dejansko postavila stran in tam, ko prideš na stran, zberaš, a hočeš Dejana ali mene in je pot do spremembe pol. Tako.
Tudi jaz sem na spletni strani, na levi strani.
Pol smo vas prav posedli.
No, to na ključje.
Kakšno vlogo pa ima danes vsak od vaju pri vajnem poslu?
A lahko jezično?
Lahko.
Ja, zdaj nisem omenila, da imamo tudi, da je skozi moje osebno trenerstvo prišlo čisto naključno, da sva kupila fitness in dejansko ima kar velik projekt še ta fitness in sva si nekako zadala, da bom jaz noter osebni trener, Tamara bo imela jogo, jaz bom, Tamara skrbi za marketing in te stvari, jaz imam še trenutno redno službo, ki je v odpovednem roku, ker sem videl, da je to preveč za eno osebo to na dve strani biti in dejansko sva se, ja, poredelila sva se tudi najne partnerje, dobavitelje, sva se malo poredelila, tako da je nekako lažje, ker pač nisem mogel jaz večinoma vzeti, ker sem redno službo imel še in sva se poredelila. Jaz mislim, da sva se pošteno poredelila.
Ta trditev je bila zdaj tako, a bo kaj komentirala. Ne, se je povedal, tako nekak je. Tako nekak je in mislim, da se dobro to nekako porazdeliva in tudi ta najin objekt, kjer imava vse to not te storitve, se pravi joga, osebno trenerstvo, funkcionalne vadbe, vse to je nekak del tega, kar mi dva ponujeva pod do spremembe. A ne?
Allah, prekinem jaz.
Mene vprašaj.
Zdaj sem tako rekel, da so si poredelile naloge, ker sem jaz Tamari rekel za ta fitness, je ona rekla, ne, kašen fitness, to ne, ne, ne. In ona je pač ni bila pristaš teh fitnessov, teh mišičnjakov, ker to ni njen slog. In ona je rekla, da naš mislila, da ti bom jaz zdaj ful tam delala, pa gor pa dol.
No.
Ampak je potem videla dejansko, da je ta fitness, je dejansko zelo ona velik te svoje energije, jo ta naj fitness prinesla in sva dejansko res eno novo energijo ta fitness dala. Dejansko, da se vsi počutijo, bom rekel, sproščeno, da ni vse nekaj, bom rekel, eni imajo za fitness, da so sami mišičnjaki, da so noter sami taki, ampak ne, mi dva čisto na drugačen način na en fitness promovirava, tako da dejansko je sva se dobro letila. No.
V bistvu, če že začel to govoriti, ne, kako se je to noter spremenil, mi dva, ko sva to prevzela, sem jaz res želela, sva želela, v bistvu, da noter pridejo ljudje, ki bojo tako ful veseli in ki bojo tja hodili res z enim veseljem in da se bo noter ta energija pozitivna res razširila. In pač jaz s določenimi metodami, jaz se ukvarjam tudi tako ljubiteljsko, ne vem, imam rada kristale, ki jih postavim z določenim namenom, recimo v prostor in tako naprej. In sem tudi tam to naredila in smo v bistvu res sva ful dosegla neko tako pozitivno noter. No, tako, ker sva sama in tudi taki ljudje zdaj prihajajo in radi zahajajo. In ni to kar en prostor, kar en fitness, ena tam, ne vem, veriga, ki prideš not, noben ga ne poznaš, ampak je tako fajn fitness, ljudje se med sabo poznajo, so veseli, zadovoljni, se mi zdi, da grejo ven in to je najbolj pomembno.
Ja, ste potem ustvarili nek varen prostor za tiste, ki prihajajo.
Ja, tako bi lahko rekla. Zelo tako dobra je. Izjava, res. Ja, ja.
S kakšnimi izzivi pa ste se soočala na vajni poti do spremembe?
Ja, zdaj, ko sva prevzela v bistvu ta objekt, ne, ki ima vse to noter, je bilo kar nekaj izzivov. Mogoče Dejan lahko pove, kaj je bilo nekih takih par tehničnih oziroma...
Ja, bilo je, mislim, danes je... Danes še naročiš nekaj prek spleta, čakaš, mi da sem imela termin, da 2. novembra otvoritev fitnesa. Ja, ker nekaj so vložila ta fitness pa nekaj nove opreme in mene je najbolj to skrbel, da res to do roka pride, da se to vse naredi. In smo zelo kratkem času, se pravi, mislim, da je bil fitness zaprt 3 dni, smo naredili v 770 kvadratov malo, nov podan smo dali in morate se predstavljati, kakšne so one težke pol tone fitness naprave. Se pravi, komplet podan guma je šla na celo površino fitnessa in to rabo vse premikati. In organizacija je bilo to tukaj zelo velik. Ampak uštevil sem se pa takoj, ta prvo jutro par opremi. Naročil sem to opremo, to je bila 11 ton opreme, ki je bilo rečeno, da so na Europaletah in sem računal, da bo lepo vse šlo skozi vrata pa v fitness in niso bile Europalete, širše so bile, v njih je samo zložil kamion pred našim fitnessom, ki so vsi meni hodili in jaz pa moj kum, moj boter, sva 11 tom opreme znosila noter v fitness. To mi je bil tak največji tak tako stres pred odprtjem. Pa bilo pa to itak treba vse prebeliti, rabil si ekipo, če ne bi imel teh fantov iz fitnessa, ki so nama pomagali in telah mojih prijateljev, bi bilo to nemogoče. Delali smo pa od jutra do večera, tako da je bil kar projekt to v 3 dneh vse spelati, da je bilo na otvoritvi, bom rekel, vse tako, kakor je bilo. Tako da to je bil tak en kar izziv. 3 dni zapred fitness, pa dati nov poden v fitnessu. Ne vem, a hodiš v fitnessa, ne? Ampak,
ja, poznam.
No, pogled, zdaj pa moram dati podan, pa tele naprave, kako, kaj.
Kam jih
pomagaj? Viličare nimaš.
Ja, imaš roke sam.
Roke pa močne fante, ja. Ki so mi zelo pomagali pri tem projektu, tako da je to bil tak največji izziv.
Ja, pa zdaj mogoče, da je izziv, to bi jaz rekla lahko, a ne, Dejan ima še zraven službo trenutno in potem je v bistvu tako težko, ne, ker on je pač zelo pridan in tudi po službi pač trenira ljudi, kar pomeni, da je zjutri najprej v službi, potem gre trenirati ljudi, pa da še zase narediške, ne, vsak zase je pa v bistvu zelo hiter konc dneva in trenutno se zavedava, da je pač tega res velik in preveč in zato tudi on v bistvu zdaj itak zapušča to službo in verjamem, da na ta način bo pol spet lažji, ker pa si organiziraš dan drugače, ne, pa po svoje, da imaš čas zase, pa tako.
Ja, pa je tudi čas za vaju.
Za naju, to sem bili hotel reči. Tako da ja, mislim, sej se zavedava, da imava skupni projekt. Tudi vedla sva, da bom jaz delal še to redno službo, pa da ta fitness, ampak si nisva niti v sanjah zamislila, da nam bo tako v štartu zlaufali in da je to res kar velik projekt. Mogel sem pustiti službo, kjer sem bil 27 let v tele službi, moja prva služba, 27 let v tele firmi in ja, odločil sem se za to mojo najino pot in jaz mislim, da sem se pravilno odločil in da so čist na pravi poti, da nama, zaenkrat nam vse ratuje.
Super, kako pa usklajujete to neko poslovno življenje oziroma mogoče kako vajna poslovna pot vpliva na vajen osebni odnos?
Ja, jaz včasih rečem zvečer v posli, zdaj pa dosa, se lahko nekaj pogovarja zdaj v fitnessu, zdaj so pa druge teme.
Jaz se včasih proteine v posli ne rečem.
Ja, ne, drugač mislim, malo smešen, malo pa tudi res, ker je toliko enih stvari, da čez dan pač nimaš časa skomunicirati in potem, ko se zvečer umirijo stvari, še zmeri imaš v mislih, kaj moraš narediti. Ampak dobro pa je, da se mi dva dosti zavedava, no, mogoče predvsem jaz, da je včasih treba temu narediti malo konc in reči, ne, zdaj pa dosti, zdaj moramo imeti pa čas zase, pa se pogovarjati recimo čisto o drugih stvarih, o nama, o drugih zadevah, ne, da ni res skozi samo to, kaj moramo še jutri narediti, ker pač to je tudi stres, ne.
Ja, seveda, da ostajate potem povezani tudi kot pari, ne samo kot poslovna partnerja.
Ja,
ne, sej, mava, mislim, da se zna postaviti meje, kdaj so mi dva, kdaj so najni projekti, tako da je pa nekak, bom rekel, veliko lažje ti je vse to delati, ker delaš v bistvu zase, no, za enkrat ne čutva tega bremena in tudi zase lahko rečem, jaz, ki sem bil kot otrok, sem si skozi želel, da bom plačen nogometaš. To sem si skozi želel. Nekak sem si pa zdaj na starejša leta, zdaj pa nekak prišel do tega, da bom plačen za to, kar rad delam. Se pravi, rad delam z ljudmi, treniram jih, bom to za to tudi plačen in dejansko sem tudi učitelj smučenja in dejansko bom v športu, kar bom rad delal in sem zelo vesel, da se je to vse, pač nikoli ni prepozno, ne? Tako da je čisto ok, da je to zdaj tako.
Ja, gibanje je res velik del vajnega življenja. A se vam kdaj zgodi, da mogoče nimate tašne motivacije za gibanje?
Ja, se zgodi, zato ker je naporen dan in pol se ti že kar malo ne da. Čeprav viš, da zase delaš, ampak pol si rečeš, joj, res ne moram zdaj iti zmatrana sam. Ampak jaz dostkrat recimo zdaj poslušam tako sebe, kakor čutim, če se mi kdaj ne da, to sprejmem. Je pa res, da se mi zdi, da se va znava zmotivirati drug druzga. Ne? Tako Dejan mi reče, jaj, pa pet, pa se boš pol boljš počutila. Ne? Naprimer že na jogo, na klas joge recimo. Ali pa on sicer ono, da se mi zdi manjkrat te, da se mu ne da na fitness ali pa tako ne, v fitness. Pa tudi, če pa ima, pa tudi jaz rečem, pa pet, mogoče se boš pa pol boljš počutila. Ne? Tako da se mi zdi, da kar uskladiva to nekak.
Ja, se pol med sabo bi aktivirata, pa potirata.
Ja. Ampak mislim pa, da je ful pomembno, da poslušaš sebe, no? Da če imaš res tak dan, nima smisla, mogoče bolj započiješ.
No, za konec pa mi povejte, kaj bi svetovala nekomu, ki se želi podati na pot do spremembe?
Najprej se v bistvu bi rekla, da naj se oseba, v bistvu, kaj si sploh želi? Kaj je cilj, kam želi, zaradi tega, ker a želi mogoče res, če je nekdo nezadovoljen s sabo kot s fizičnim telesom, ali si mogoče želiš samo to narediti, da umiliš svoj stres v življenju, zelo odvisno, ne, kaj si želiš. Potem pa zberaš tisto, kar želiš in se samo podaš tja, ali kontaktiraš nekega osebnega trenerja, ali greš na yoga klas, čisto odvisno, no, kaj si želiš in ta pot do spremembe je potem tvoja. In se razvijaš in vedno greš lahko potem še na drugo aktivnost oziroma ali na jogo ali na neko vadbo, kakorkoli. No. Tako da vse se pa povezuje, tako da jogo pa ne bi rekla, da je prav vadba fizična, no, ampak bi rekla, da v bistvu jogo lahko podpira pač prav vse fizične aktivnosti, zato ker, tako kar sem omenila, delamo veliko na mentalnem delu in ta mentalni del je res tisti, ki človeka lahko podpre zelo dobro.
A nam zaupata še, kje pa je Vajn Fitness?
Boš povedal.
Ja, najin fitness je na Jesenicah, na Gorenjskem je to. je na glavni ulici na Jesenicah, na sporti železniške postaje. Imamo tudi dobro zreklamiranega. V glavnem vsi na Jesenicah vejo, kje je ta fitness. Vsi na Jesenicah vejo, da se lahko noter zelo dobro počutijo. So sami pozitivni ljudje, niso sami mišičnjaki, tako moji ljudje. Napačno mnenje v fitness centrih in ja, nekako delava na tem, da je prostor, tako se prej rekla, varen, da se ljudje dobro počutijo in to je tudi najen cilj. Se pravi, ni sam, da prideš v fitness, pa da dobiš mišice, dejansko je danes tempo življenja tak ratov, da si s temo dejansko skozi v stresu, skozi v eno hitenju in pač ljudje pozabljajo na sebe in si ne vzamejo čas za sebe. tudi pri velikih, tudi pri mojih strankah je to problem, za druge non-stop delajo, za sebe pa ne. In pri, rekel, pri 40-ih, 50-ih pridih men in reči, jo, jaz sem skozi. Ja, ampak še zmerem, nikoli ni prepozno, prideš, najameš osebnega trenera, ne bom zarekel, mene najameš, da nam za se preveč reklami delo. Je pa fajn, da imaš enega osebnega trenera, ki ti na začetku pokaže pot, kako se lotiti določenih stvari in pa je, bom rekel, življenje dosti lažje, pa še zase nekaj narediš in tudi doma je veliko lažje, ko se z nečim ukvarjaš in veš, da si nekaj dobrega naredil.
Super, hvala, da ste prišla in vse dobro tudi v bodoče.
Hvala enako.
Hvala za bilo.
Ja.